Australianët që dëshirojnë të udhtojnë jashtë vendit duhet të presin të paktën deri në mesin e vitit të ardhshëm për ta bërë këtë. Masat e buxhetit të këtij viti bazohen në supozimin se udhtimet ndërkombëtare nuk kanë gjasa të ndodhin përpara mesit të vitit 2022. Qeveria federale thot se po vepron sipas këshillave mjekësore dhe të ekspertëve, por laboristët thanë se australianët po mbahen peng sipas ujë pa aftësi së Scott Morrison. Ndjekim raportin. Australianët kësaj jave mësuan nëpërmjet dokumenteve federale të buxhetit se udhtimet ndërkombëtare nuk do të ndodhin të paktën deri në mes të vitit 2022. Josh Frydenberg u pyet nëse kishte patur një lloj konsiderate nga ana politike, por ai tha se ai po vepronte në bazë të këshillave mjekësore dhe ekspertëve. Ata ishin kryesor në vendimarrjen e qeverisë.
We cannot avoid the dangers that may pose right now, and what we now must seek to do is protect Australians.
Nuk mund të shmangim rreziqet që mund të paraqiten. Ajo që kërkojmë të bëjmë është të mbrojmë australianët, shëndetin e tyre, por edhe rimëkëmbjen ekonomike. Kjo është arsyeja pse gjithmonë do të ndjekim këshillat mjekësore për këtë çështje të rëndësishme, tha ai. Një tjetër parashikim buxhetor është që vaksina e COVID-19 do të rritet deri në 5 herë në masën 200.000 në ditë, çdo ditë kështu duke përfunduar shpërndarjen deri në fund të këtij viti. Të paktën për të gjithë ata persona që janë në gjendje të marrin dozën e tyre të parë. Shkalla aktuale e vaksinimit është 35.000 në ditë. Zëdhënësi i thesarit James Chalmers thotë se rimëkëmbja ekonomike e Australisë po vonohet, thjesht sepse kryeministri po administron një vaksinë që ai e quaj të nivelit të tretë. Ndërkohë, për sa i përket karantinës, shtetet e territoret, grupet mjekësore si Shoqata Mjekësore Australiane dhe disa mjek specialist kanë bërë thirrje për muaj me radhë për krijimin e qendrave të karantinës të ndërtuara pikërisht për këtë qëllim, si për shembull ndërtesa në Howard Springs afër Darwin. Sipas argumentave të tyre, kampe të tilla karantine me ajër të pastër dhe pa njësi të përbashkëta të kondicionerëve janë një mënyrë efektive për të zvogëluar transmetimin nga ajri, i cili mendohet të jetë prapa infeksioneve të shumta që kanë ndodhur në hotelet e karantinës. Shefi thesare Josh Frydenberg thotë se qeveria federale po shqyrton një propozim të ardhur nga Victoria për krijimin e një kampi të karantinës në një tokë me pronësi të Commonwealth-it në Mickleham, 30 minuta në veri të Melbourne-it.
The most comprehensive proposal has come from Victoria, and we are working that through our internal processes. But like I said,
propozimi më i mirë ka ardhur nga Victoria dhe po punojmë me të nëpërmjet proceseve tona të brendshme. Siç e thash dhe më parë, sistemet e karantinës jashtë Victorias janë padyshim ato që kanë funksionuar më mirë, kanë sistemet më të forta në lidhje me parandalimin e virusit. Kanë qenë efektive, sidomos në lidhje me karantinën e bërë në New South Wales. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë në Victoria, Martin Foley, thotë se me të vërtet ndjehet i zhgënjur për fakt se buxheti nuk parashikoi në asnjë lloj forme ndërtimin e një qendre të karantinës në Victoria.
This Broadacre Quarantine Support Service to be run by the state, to be funded in terms of its capital by the Commonwealth and as part of a wider system.
Kjo ndërtesë karantine me sipërfaqe rreth 4000 metra katror do të drejtohet nga shteti, do të financohet nga Commonwealth si pjesë e një sistemi më të gjerë, në mënyrë që të krijohen më shumë mundësi, të cilat do të ishin më të përshtatshme edhe për parashikimet e qeverisë federale. Këtë kishim për synim që të arrinim në 18 muajet e ardhshëm. Ndërkohë në Melbourne, një person 30 vjeçar testoi pozitiv me virusin korona edhe pasi kishte mbaruar karantinën në një hotel të Adelaides.
Our teams are working through the QR codes, the financial transactions, the takeaway transactions.
Skuadrat tona të gjurmimit po punojnë nëpërmjet kodeve QR, nëpërmjet transakcioneve financiare, nëpërmjet të gjitha lëvizjeve që ka bërë ky person, për të siguruar që të gjitha ata persona që kanë qenë në kontakt me të izolohen menjëherë. Dhe për informacione të mëtejshme në lidhje me ndihmën që ekziston kundrejt koronavirusit, mund të shkoni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/koronavirus.